Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Настап во Сиднејската опера е значаен момент за секој уметник. Како една од најпрепознатливите културни и концертни сцени во Австралија, но и во светот, Сиднејската опера е место на кое настапуваат врвни уметници од различни жанрови и од целиот свет. Затоа можноста да се настапи на оваа престижна сцена представува особена чест и признание, особено кога станува збор за настап на неодамна формиран хор, како што е хорот при Македонската православна црква Света Петка од Рокдел. Повод за настапот е одбележувањето на 10 годишнината од основањето на рускиот православен хор во Австралија. Јубилејот ќе биде одбележан со голем концерт во Сиднејската опера, на кој се поканети и македонските хористи. На SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а за тоа, што значи оваа покана за македонскиот православен хор, како започна соработката со рускиот хор и што подготвуваат македонските хористи за публиката во Сиднејската опера, разговарам со подпредседателот на управата при Македонската православна црква Света Петка од Рокдел, Александар Младеновски. Александар, добро дојдовте на SBS на Македонски. Ви благодарам што одвоивте време да ни кажете нешто повеќе за настапот на хорот при Македонската православна црква Света Петка од Рокдел во Оперската куќа во Сиднеј. Наскоро.
Радица, благодарам многу за поканата. Голем поздрав до вас од SBS Радио Македонски и до сите ваши слушатели.
Хорот ќе биде специјален гостин на јубилејен концерт на руски православен машки хор. Кажете ни за кој хор се работи и како воопшто дојде до оваа соработка меѓу двата хора.
Да, ајте ви благодарам за прашањето. Значи, ние во православната црква тука во Австралија сме на семејство, кој има некои вакви настани, се контактираме, се работуваме, се сакаме. Значи, имаме отворена покана од браќата од рускиот машки православен хор. Тие ја прославуваат нивната 10 годишнина. И во Сидни Опера Хаус на во неделно 6 септември и како еден настан да го да ја збогат во прославата и хорот од Света Петка од Македонската православна црква на Света Петка беше поканет да учествува во овај настан да ја збогатиме прославата. Значи сепак ова ќе биде Сепа Славен Собир, но ние сме многу почестени од една страна, дека ќе може да присуствуваме и да на еден начин не само да ја збогатиме прославата, ама и да кажеме нешто од нашата македонска традиција, многу важен хорски настап.
Да ја представите пред поширока публика.
Абсолютно.
Да, Александар, за хорот ова е навистина нели историски момент, меѓутоа што значи за вас лично таа можност македонскиот хор да настапи на една од најпрестижните светски сцени?
Да, значи да имам на чест и одговорност секако пред нашиот македонски православен народ тука во Австралија и за нашата македонска македонска култура, значи ова е голема тежина, но секако дека ние ќе се представиме и нашиот хор велира, што треба, одиме со сите тие процедури и се надаваме дека ќе видиме, ќе представиме нашата заедница како што треба и достојно во овој.
Да. Кажете ни, Александар, малку и за хорот, кога е основан, колку членови број и како се подготвува за овој настап. Дали пробите се може би поинтензивни со оглед на тоа што станува збор нели за Сиднејската опера?
Апсолутно да. Значи, нашето хор се даме метално, имаме обсешни подготовки. Секој наведа нашиот хор вежба во нашата црква. И секако сме имаме избир, дека ова ќе видим многу важен настан, да ја представиме нашата заедница.
Да,
имаме, нашиот хор е основан пред 2 години. Тој е основан од нашиот диригент, брат Шон Стојковски. Имаме на хорскиот концерт ќе имаме представа од околу 15 членови на нашиот хор. Имаме повеќе членови, но сега за овај настан 15 членови ќе не представуваат. И тие млади деца што се во хорот настапуваат секој неделно во нашата црква со љубов и од за слава на Господ. Многу сме ние горди за нив и се надаваме дека од нашата заедница ќе имаме голема подршка за овај наш концерт во Сиднеј опера Хаус.
А со каков репертуар ќе настапи хорот и дали ќе има композиции што ја представуваат специфичноста на македонската православна духовна музика?
Значи, нашиот хор ќе настапи со две црковни химни и третата композиција ќе биде македонска композиција со Зајди Зајди, значи ќе имаме и дел од црковен репертуар и крајниот дел ќе биде од македонскиот репертуар и мислам дека тоа ќе ја воодушеви публиката таму во Сиднеј опера.
Да. Александар, што за вас значи ова музичко и културно поврзување на различни православни и хорски традиции? И дали има и други хорови кои ќе настапуваат на овој настап?
Македонскиот хор ќе настапува таму, секако рускиот хор, кој е нивото 10 годишнина. Има и хор од Српската православна црква и од Антиохиската православна црква. Значи, се пак сме ќе биде еден се православен настап. Но значењето за нас е сепак дека меѓу овај собир, значи ние како од Македонската православна црква, ќе имаме нашите преславници и во еден начин да ја представиме и нашата македонска култура, но и сепак ова е голема чест за нас да бидеме поканети на ваков собир и да дадеме значење на македонски збир тука во Австралија и за нашата заедница. Значи, сепак тоа е голема чест за нашата одговорност.
Колку долго се одвива соработката меѓу вашите хорови?
Таа соработка е скоро поставена. Значи, имавме една друга прилика во заедно со рускиот хор, можеме да соработуваме во еден концерт. Но ова е, како да кажам, назначајното.
Да, кулминација на таа соработка, да.
Абсолютно да, ние сме многу почестени, благодарени на браќата Руската православна црква за поканата, но сепак, ние во Австралија сме една православна заедница и дали е за Божи настани, дали за пагани, ти сите моменти ги споделуваме и како едно православно семејство ние поставуваме.
Дали очекувате оваа соработка со рускиот хор и со другите хорови да ви отвори можности, може би, за идни заеднички проекти и настапи?
Да, абсолютно. Значи, ние сме едно православно семејство тука во Австралија, ќе продолжиме таа соработка и сепак да ви благодарам за оваа можност и поканата до широката македонска заедница да ме подржи со нивното присуство на овој важен настан во Сиднеј опера Хаус.
Добро, Александар Младеновски, ви благодарам за разговорот, ви посакувам успешен настап и многу публика во оперската куќа.
Ја апсолутно радица, многу благодарам за можноста да се представиме и за подршката што имате до нашата зарплата.
И за крај, еве мал дел од проба на хористите при Македонската православна црква Света Петка од Рогдел пред големиот настан во Опера Хаус.
Thank you.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.